Մաս, երկրորդ. Երեխան աղջիկ լինելու դեպքում տիրանալու էր ամբողջ գումարին, առանց առարկության. Իսկ եթե այդ երեխան տղա լիներ, նա այդ գումարին տեր կկանգներ միայն այն պայմանով, որ մինչև չափահաս դառնալը իր անունը չարատավորեր որևէ անարգ, անպատիվ, ստոր ու ամոթալի արարքով. Համաձայն նրա գրածին, նա այս պայմանը դրել էր շեշտելու համար երեխայի մոր հանդեպ իր ունեցած վստահությունը և այն համոզմունքը, որն ավելի ամրապնդել էր մոտալուտ մահվան պատճառով, թե երեխան կժառանգեր մոր գողտրիկ սիրտը և վեհ հոգին. Իսկ եթե նա հիասթափվեր իր ակնկալությունների մեջ, ապա ամբողջ ժառանգությունը անցնելու էր քո ձեռքը, որովհետև այն ժամանակ, երբ երկու զավակներն էլ հավասարապես վարքաբեկված կլինեին, միայն այն ժամանակ նա կհամաձայներ ընդունել քո անդրանիկության իրավունքը իր հարստության նկատմամբ, իրավունք, որը սակայն նյութականից այն կողմը չէր կարող անցնել, և քո ունեցած դառը զգացմունքները չէր կարող փոխել, քանի որ դեռ մանկությունից քո այլամերժ ու անկարեկիր բնավորությամբ դու նրան վանել էիր քեզնից. «Իմ մայրը», ասաց Մոնքսը ավելի բարձրաձայն, «արեց այն, ինչ որ կաներ որևէ կին. Նա ոչնչացրեց այդ կտակը. Նամակը երբեք իր նպատակին չհասավ, բայց այդ և այլ փաստաթղթեր նա խնամքով պահեց, շպրտելու համար նրանց երեսին, եթե այդ մարդիկ փորձեին թաքցնել գործված ամոթանքը. Աղջկա հայրը ճշմարտությունն իմացավ իմ մորից այնպիսի չափազանցություններով, որ նրա սաստիկ ատելությունը, ես այժմ պաշտում եմ նրան այդ արարքի համար, կարող էր թելադրել նրան, և մարդը, անպատվության ու անարգանքի այս ծանր հարվածի տակ կգած, վերցրեց իր երկու աղջիկներին ու ապաստանեց Ուելսի հեռավոր մի անկյուն, փոխելով անգամ իր ազգանունը, որպիսի բարեկամները երբեք չիմանային իր բարոյական նվաստացման մասին. Այստեղ, կարճ ժամանակից հետո, նրան գտան իր անկողնում մահացած, աղջիկը մի քանի շաբաթ առաջ թաքուն հեռացել էր տանից. Հայրը մոտակա բոլոր գյուղերն ու քաղաքները ոտքով շրջելով որոնել էր նրան, և այն գիշեր, երբ նա տուն էր վերադարձել, համոզվելով, որ աղջիկ ինքնասպանություն է գործել, իր և հոր ամոթանքը թաքցնելու համար, այդ միևնույն գիշերը վշտից հանկարծամահ էր եղել. Այստեղ կարճ լռություն տիրեց, որից հետո միստր Բրաունլոն շարունակեց պատմությունը. «Տարիներ հետո», ասաց նա, «այս մարդու, Էդվարդ Լիֆորդի մայրը եկավ ինձ մոտ. Դեռ հազիվ 18 տարեկան հասակում նա լքել էր մորը, նախորոք կողոպտելով նրա գոհարեղենները և մեծ քանակությամբ դրամ. Նա այդ բոլորը վատնել էր խաղամոլությամբ ու արժեթղթեր կեղծելով, ապա փախել էր Լոնդոն, որտեղ երկու տարի առնչվել էր հասարակության ամենանոխկալի տականքների հետ. Մայրը տառապում էր ցավատանջ ու անբուժելի մի հիվանդությամբ և փափագում էր նախքան մեռնելը գտնել իր որդուն. Բազմաթիվ հարցուփորձեր կատարեցինք և ձեռք առանք խիստ միջոցներ, այնուամենայնիվ որդուն գտնելու մեր բոլոր ջանքերը երկար ժամանակ անհետևանք մնացին. Բայց ի վերջո այդ ջանքերը պսակվեցին հաջողությամբ, և նա իր մոր հետ վերադարձավ Ֆրանսիա. Այնտեղ, երկարատև հիվանդությունից հետո նա մահացավ», ասաց Մոնքսը, «ինձ ժառանգություն թողնելով այս գաղտնիքները և իր անմարելի սաստիկ ատելությունը բոլոր նրանց հանդեպ, որոնց վերաբերում էին այդ գաղտնիքները, թեև կարիք չկար ատելությունը ինձ կտակելու, քանի որ այդ մեկը ես վաղուց ժառանգել էի. Նա երբեք չէր հավատում այն բանին, որ աղջիկը վերջ տված կլիներ իր կյանքին, իր հետ ոչնչացնելով նաև երեխային։ Նա միշտ այն կարծիքին էր, որ ծնված էր ինչ-որ արու զավակ, և այդ զավակը ողջ էր։ Ես երդվեցի իմ մորը, որ եթե այդ տղան երբևիցե հանդիպեր իմ ճամփին, ես համառորեն հալածելու, միշտ անհանգստացնելու և անողոք ու աննահանջ ոխակալությամբ հետապնդելու էի նրան։ Իմ սրտում կուտակված ամբողջ մաղձն ու ատելությունը թափելու է իր գլխին, և թքելով այդ վիրավորական կտակի վրա, նրան քարշ էի տալու նույնիսկ մինչև կախաղան, եթե այդ հնարավոր լիներ։ Իմ մոր ենթադրությունը ճիշտ դուրս եկավ։ Ես վերջապես պատահեցի նրան կյանքի ճանապարհին, և եթե ինձ չխանգարեին շաղակրատ պոռնիկներ, ես գործը կվերջացնեի այնպես հաջող կերպով, ինչպես սկսել էի։ Մինչդեռ սրիկան, թևերը պինդ ծալած, իր նենք ծրագրերի վիժելու պատճառով ինքն իր հասցեին անեցքներ էր քրթմնջում, միստր Բրաունլոն շուռ եկավ դեպի կողքին նստած սարսափահար ունկնդիրները և բացատրեց, որ հրյան, որը եղել էր Մոնքսի վաղեմի մեղսակիցն ու խորհրդատուն, մեծ վարձատրություն էր ստացել Օլիվերին իր ճանկի մեջ պահելու համար, որի մի մասը նա պետք է ետ վերադարձներ, եթե պատահեր, որ տղային իր մոտից փախցնեին։ Ահա այդ դրամը վերադարձնելու կապակցությամբ առաջացած վեճի պատճառով էր, որ նրանք փութացել էին Միսիս Մելիի ամառանոցը և Օլիվերի ինքնությունը հաստատել սենյակի լուսամուտից։ «Իսկ մեդալիոնը և մատանին»՝ հարցրեց միստր Բրաունլոն, շուռ գալով դեպի Մոնքսը։ «Ես այդ իրերը գնեցի այն տղամարդուց և կնոջից, որոնց մասին ձեզ ասացի. Կինը գողացել էր դրանք հիվանդապահ քրոջից, որն իր հերթին դրանք կողոպտել էր դիակից»։ Աչքերը առանց վեր բարձրացնելու պատասխանեց Մոնքսը։ «Իսկ թե հետո ինչ պատահեց դրանց հետ, դուք այդ գիտեք»։ Միստր Բրաունլոն պարզապես գլխով արավ միստր Գրինվիգին, որը փութկոտությամբ դուրս գալով սենյակից շուտով վերադարձավ, ներսրելով Միսիս Բամբլին և քարշ տալով նրա ամուսնուն, որը չկամությամբ հետևեց նրան։ «Արդյոք իմ աչքերը խաբում են ինձ»՝ կեղծված ոգևորությամբ կոչեց միստր Բամբլը։ «Եթե դա իսկապես փոքրիկ Օլիվերն է, ա, Օլիվեր, գետ հիմանայիր, թե ես որքան մտահոգված էի քեզ համար և»։
«Ձայնդ կտրիր հիմար»՝
քրթմնջաց Միսիս Բամբլը։ «Անբնական ինչ կա հիմ ասածի մեջ, որ ինձ կշտամբում ես, Միսիս Բամբլ»՝ նկատեց աղքատանոցի խնամակալը։ «Միթե ես չեմ կարող զգացվել, ես, որ նրան դաստիրակել եմ ծխական ոգով, երբ տեսնում եմ, որ նա նստած է անչափ քաղցրաբարոլ լեդիների և ջենտլմենների շրջապատում. Ես միշտ էլ սիրել եմ այդ տղային այնպիսի ջերմությամբ, ասես նա իմ հարազատ պապը լիներ»։ Հարմար բառը գտնելու համար կանգ առնելով ասաց միստր Բամբլը. «Միստր Օլիվեր, սիրելիս, հիշում ես սպիտակ բաճկոնով այն օրհնյալ ջենտլմենին, նա անցյալ շաբաթ երկինք գնաց ոսկյա բռնակներով կաղնեփայտյա դագաղի մեջ, Օլիվեր»։
«Բավական է, սր»,
ասաց միստր Գրինվիգը կծուտոնով։
«Զսպեք ձեր զգացմունքները»։
«Հա, կաշխատեմ, սր»՝ պատասխանեց միստր Բամբլը։
«Ինչպես եք, սր»։
«Կհուսամ, որ շատ լավ եք, սր»։ Այս սրտագին ողջույն նողված էր միստր Բրաունլոին, որն այժմ պատվարժան զույգի մոտ էր կանգնած։ «Այդ մարդուն ճանաչում ես»՝ Մոնքսին մատնացույց անելով ասաց նա։
«Ոչ»՝
չոր պատասխան տվեց Միսիս Բամբլը։ Գուցե դու ևս չես ճանաչում,
ասաց միստր Բրաունլոն, խոսքը ուղղելով նրա ամուսնուն։
Կյանքումս երբեք տեսած չեմ նրան,
ասաց միստր Բամբլը։
Ոչ էլ, թերևս որևէ բան ես վաճառել նրան։
Ոչինչ չեմ վաճառել,
ասաց միսիս Բամբլը։
Գուցե դու չես ունեցել երբևիցե որևէ ոսկյա մեդալիոն և մատանի,
հարցրեց միստր Բրաունլոն։
Իհարկե չեմ ունեցել,
պատասխանեց տեսչուհին։
Ինչու եք մեզ այստեղ բերել, որ այսպիսի հիմարությունների պատասխանենք։
Միստր Բրաունլոն նորից միստր Գրինվիգին գլխով արավ, և այդ ջենտլմենը նորից զարմանալի պատրաստակամությամբ դուրս գնաց գաղալով, բայց այս անգամ նա իր հետ չբերավ մի հաղթանդամ տղամարդու և կնոջ, այլ ներս առաջնորդեց երկու հաշմված պառավների, որոնք քայլելիս դողում ու երերում էին։
Երբ պառավ Սելին մեռավ, այդ գիշեր դու դուրը ծածկեցիր մեզ վրա,
ասաց առաջին կինը, չորացած ձեռքը վեր բարձրացնելով։
Բայց դու չկարողացար ձայները խեղտել կամ անլսելի դարձնել մետաղի հնչյունը։
Ոչ, ոչ,
շուրջը նայելով և անատամ ծնոտները շարժելով, ասաց երկրորդ պառավը։
Ոչ, 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 մենք լսեցինք, թե Սելին ինչպես էր աշխատում պատմել քեզ իր արածը, և թե դու ինչպես մի թուղթ վերցրիր նրա ձեռքից, և հաջորդ օրը նորից դարանելով քեզ, տեսանք, թե դու ինչպես գնացիր գրավառուի մոտ,
ասաց առաջինը։
Այո,
ավելացրեց երկրորդը։
Իմացանք նաև այն, որ դա իսկապես մի մեդալյոն էր և ոսկի մատանի։ Մենք այդ իմացանք և տեսանք, թե այդ իրերը ինչպես հանձնվեցին քեզ։ Մենք այնտեղ էինք։ Ո, մենք ուղակի կանգնած էինք քո կողքին։
Դեռ ավելին,
շարունակեց առաջինը։
Մենք դեռ ավելի գիտենք, որովհետև նա մեզ հաճախ պատմել էր այդ դեռատի մոր մասին, թե ինչպես խեղճ աղջիկը, զգալով, որ ծննդաբերությունից ապահով չէր պրծնելու, որոշել էր գնալ ու մեռնել իր երեխայի հոր շիրիմի մոտ, բայց հիվանդանալով այդ ցանկությունը մնացել էր անկատար, և նա մահացել էր աղքատանոցում։
Արդյոք, չեք կամենա իրեն, գրավառուին տեսնել։
Դեպի դուրը շարժվելով, հարցրեց միստր Գրինվիգը։
Ոչ,
պատասխանեց կինը։
Եթե նա…
Նա մատնացույց արեց Մոնքսին։
Այնքան ստոր է եղել, որ խոստովանել է, ինչպես տեսնում եմ, և դուք այդ վհուկներին հարցուփորձ եք արել, մինչև գտել եք ճշգրիտ անձերը, ապա ես ոչինչ չունեմ ասելու։
Այո,
ես իսկապես վաճառել եմ այդ իրերը, և դրանք այժմ գտնվում են այնպիսի տեղ, որ դուք երբեք չեք կարող ձեռք բերել։ Հետո ինչ։
Հետո ոչինչ,
պատասխանեց միստր Բրաունլոն։
Միայն այն, որ այժմ մեզ մնում է հոգալային մասին, որ սրանից հետո երկուսդ էլ վստահություն պահանջող դիրքեր չզբաղեցնեք։
Հույս ունեմ, ասաց միստր Բամբլը տխրագին շուրջը նայելով, մինչև միստր Գրինվիգը երկու պառավների հետ դուրս եկավ սենյակից։
Հույս ունեմ, որ այս անախորժ փոքրիկ միջադեպը ինձ չի զրկելու իմ ծխական պաշտոնից։ անկասկած զրկելու է, պատասխանեց միստր Բրաունլոն։ Դուք պետք է հաշտվեք այդ մտքի հետ, և նույնիսկ ձեզ երջանիկ զգաք, որ գործ այդքանով է վերջանում։
Եվ այդ ամբողջի համար Միսիս Բամբլն է մեղավոր, նա պնդեց, որ այդպես լինի։
Շուրջը նայելով և ապահովվելով, որ Միսիս Բամբլը սենյակում չէ, ասաց միստր Բամբլը.
Այդ քեզ չի կարող արդարացնել,
պատասխանեց միստր Բրաունլոն։
Երբ այդ իրերը ոչնչացրին, դու այնտեղ ներկայիր, և արդարև, օրենքի առաջ, դու ավելի մեղավոր ես համարվում, քանի որ օրենքը այն կարծիքին է, թե քո կինը շարժվել է համաձայն քո ցուցումների։
Եթե օրենքը այդպես է կարծում,
երկու ձեռքերով ամուր սեղմելով գլուխը, ասաց միստր Բամբլը,
ապա ուրեմն օրենքը ավանակ է, ապուշ է, եթե այդ է օրենքի տեսակետը, ուրեմն օրենքը ամուրի է, և վաթարագույնը, որ կարող եմ մաղթել օրենքի համար, այն է, որ նրա աչքերը բացվեն փորձի շնորհիվ, այո, փորձի շնորհիվ։
Վերջին երկու բառերը մեծապես շեշտելով, միստր Բամբլը գլխարկը շատ պինդ կերպով հաստատեց գլխին և ձեռքերը խրելով գրպանները հետևեց իր կողակցին, դեպի ներքևի հարկը։